17 je sati. Nastavljena istraga oko pada zrakoplova Cessna. Uzrok nesreće još nije poznat. Hamas lansirao rakete na izraelski Tel Aviv. Film Čovjek koji nije mogao šutjeti Nebojše Sljepčevića osvojio Zlatnu palmu u Cannesu. Izbornik Zlatko Dalić okupio vatrene uoči europskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar dan. Nastavljena istraga vezana za jučerašnji pad zrakoplova Cessna blizu Lučkog, prilikom čega je jedna osoba poginula, a njih četiri su ozlijeđene. Istražitelji su i dalje na mjestu nesreće, ali uzrok pada aviona još nije poznat. Iako neki mediji pišu kako bi uzrok pada aviona mogao biti kvar na motoru, glavni zrakoplovni istražitelj Danko Petrin poručuje.
O uzroku možemo samo nagađati, ali to ne bi nagađali za sada, biti će poznat, sigurno treba još cijelu istragu provesti i taj tok odraditi. Kada ćemo znati, a znaćemo, onda možemo izaći s tim podacima koji su sigurno točni u javnosti. Očevid na mjestu nesreće je sada završen, sada nakon toga slijedi prikupljanje podataka, dokumentacije, razgovori sa svima koji su na bilo koji način uključeni. Zrakoplov je 1961. godište.
Medija servis Vijesti plus.
Unatoč međunarodnim naporima, sukobima na Bliskom istoku i istoku Europe se ne nazire kraj. Hamas je lansirao rakete na Tel Aviv, a raste i broj žrtava u ratu u Ukrajini. Vijesti iz svijeta donosi Ema Milovanović.
Na Bliskom istoku oružano krilo Hamasa priopćilo je da je pokrenulo veliki raketni napad na Tel Aviv, nakon čega je izraelska vojska oglasila sirene upozoravajući na mogući napad. Za to vrijeme Izrael zanemaruje međunarodne molbe i presude. Tamošnji mediji prenose da je izraelska vojska projektilima pogodila izbjeglički kamp Nuseirat u središnjoj Gazi, pri čemu ima i ozlijeđenih. Izraelski dužnosnici smatraju da naredba Međunarodnog suda pravde da zaustave vojnu ofenzivu na Rafah dopušta prostor za neke vojne akcije. Ono što traže od nas jest da ne provodimo genocid u Rafahu. Ne provodimo genocid, niti ćemo počiniti genocid, rekao je u intervju za izraelsku televiziju N12 savjetnik premijera Netanjahua za nacionalnu sigurnost Tzahi Hanegbi.
Pokušavali smo pronaći uravnoteženi put i mislim da smo uspjeli.
Što to znači?
Daću ti primjer. 124 žene su oslobođene vojnom silom ovaj tjedan i vojnom silom ćemo i nastaviti.
Podsjetimo, izraelski napadi na Rafah nastavljeni su unatoč presudi Međunarodnog suda pravde koji je donio odluku da se trenutno zaustavi ofenziva na grad Rafah u pojasu Gaze. Dio odluke suda je i otvaranje graničnog prijelaza Rafah za ulazak humanitarne pomoći. U Gazi se tijekom nedjelje očekuje oko 200 kamiona pomoći koji bi trebali ući preko graničnog prijelaza Kerem Shalom, jer je granični prijelaz Rafah zatvoren otkako je Izrael preuzeo kontrolu nad palestinskom stranom prijelaza i pojačao svoju vojnu ofenzivu na tom području. Ruski napadi na Harkivsku regiju nastavljeni su. Najmanje 4 osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni uslijed ruskog bombardiranja građevinskog trgovačkog centra u ukrajinskom Harkivu. Zelenski je ponovno poslao apel zapadnim saveznicima te ih zatražio pomoć u obliku protuzračne obrane koja će spriječiti ovakve napade.
Ovaj udar na Harkiv još je jedna manifestacija ruskog ludila. Jednostavno se drugačije ne može reći. Samo takvi luđaci kao što je Putin sposobni su ubijati i terorizirati ljude na tako gadan način.
Ukrajinski predsjednik apelirao je i na američkog predsjednika Joea Bidena i kineskog čelnika Xi Jinpinga da se pridruže na dolazećem mirovnom samitu s ciljem povećanja međunarodnog pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Molim vas, pokažite svoje vodstvo u promicanju mira, pravog mira, a ne samo stanke između napada. Napori globalne većine najbolja su garancija da će sve obveze biti ispunjene.
U međuvremenu ruske su vlasti izvijestile da su u sinoćnjim ukrajinskim napadima na južnu rusku regiju Belgorod ubijena 4 stanovnika te da ih je 10 ozlijeđeno. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis Vijesti plus.
Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić sutra stupa na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Na toj će poziciji zamijeniti dosadašnju glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek, koja je na toj dužnosti bila prethodne 4 godine. Donedavni ministar pravosuđa i uprave, a sada HDZ-ov saborski zastupnik Ivan Malenica, otkrio je ranije svoja očekivanja od novog glavnog državnog odvjetnika.
Ja želim gospodinu Turudiću sreću i uspjeh na novoj funkciji. Očekujem da novi glavni državni odvjetnik u svom radu naravno bude neovisan, da da nastave zajedno sa novim ministrom raditi i na izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o USKOK-u, tako da je puno tu posla pred njim.
Media servis Vijesti plus.
Treći put u posljednjih pola godine država prodaje trezorske zapise, a ciljani iznos je 900 milijuna eura. Od sutra pa sve do 3. lipnja u 11 sati građani mogu uložiti u trezorce ročnosti od 91 dana te od 364 dana. Idućeg dana 4. lipnja od 9 do 11 sati trezorce će moći upisati institucionalni ulagači. Kao i do sada očekuje se veliki interes građana i institucionalnih investitora kroz dva kruga. Ministar financija Marko Primorac ranije je pojasnio.
Za trezorski zapis roka dospijeća 91 dan građani će uplaćivati 990,74 eura, a o dospijeću će dobiti 1000 eura za jedan trezorski zapis. Kada govorimo o trezorskom zapisu roka dospijeća 364 dana, tu se uplaćuje 964 eura i 88 centi, a o dospijeću se dobiva također nominalni iznos od 1000 eura.
Media servis Vijesti plus.
Sutra počinju upisi učenika u srednje škole. Prema odluci o upisima Ministarstva znanosti i obrazovanja, za upis u prvi razred srednje škole u javnim, privatnim i vjerskim školama planirano je ukupno 48.135 upisnih mjesta i to u 2180 razreda. Prijava se, podsjetimo, vrši putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.
Europski izbori.
Na četvrte europske izbore u našoj povijesti izlazimo 9. lipnja. Kampanja je u punom zamahu, glasački listići su tiskani, a Hrvatska bira 12 zastupnika s ukupno 25 lista. U tjednu za nama u studiju Medija servisa ugostili smo kandidate s lista za Europski parlament, a čime će se baviti ako dođu u Brisel, doznajte u nastavku.
Prije 5 godina kada su održani posljednji izbori za Europski parlament, izlaznost građana bila je manja od 30%. 4 mjesta tada su otišla HDZ-u, isto toliko SDP-u, dok su preostala mjesta podijelili IDS, HRAST, Živi zid i nezavisni Mislav Kolakušić. I ovog puta biramo 12 zastupnika, a u studiju Medija servisa ovog smo tjedna započeli s predstavljanjima izbornih programa. Nositelj liste koalicije Umirovljenici zajedno Milivoj Špika poručio je da interese umirovljenika u Briselu ne zastupa nitko.
Dragi moji umirovljenici i svi vi koji ćete biti, svi vi koji ste glasali 17. travnja protiv povećanja mirovina od 200 eura, ste 10.000 eura kroz 4 sljedeće godine poklonili našoj vladi. Stoga vas upozoravamo, vas 95% koji ste sasvim sigurno pogriješili, jer na ulici od vas 10, 9 kaže da ima malu mirovinu. Da ona ne bi bila i dalje tako mala, izađite na izbore za Europski parlament, glasajte za vašu listu, vaša lista je broj 24.
Svoje mjesto i novi mandat u Briselu želi i dosadašnji eurozastupnik Ladislav Ilčić. Kaže, Europa je bila sinonim za slobodu, demokraciju, mir, suradnju i dobar standard.
Mi danas imamo prosvjede poljoprivrednika diljem Europe, imamo energetsku krizu, posljedično imamo i krizu gospodarstva zbog visokih cijena energije, imamo demografsku krizu i sad se taj manjak ljudi pokušava nadoknaditi migracijama i to se radi na jedan iracionalan način na kojem se u stvari ugrožava ona temeljno okružje, ona civilizacija, kultura, europska sigurnost ljudi na ulicama.
Svoj program predstavila je i stranka Republika. 11. na njihovoj listi je Leo Buljan. Kao gorući problem istaknuo je demografiju kao i stambeno pitanje.
Mi se zalažemo za osnivanje stambenog fonda koji će se koristiti da bi se na javnim i parajavnim zemljištima gradile nekretnine kojima će mladi moći živjeti.
Predsjednik Zelene alternative ORAH Zorislav Antun Petrović istaknuo je da je najvažnija borba protiv korupcije i napredak po pitanju zelenih politika diljem Europe.
Naš prvi uskličnik je zaštita zraka, vode i tla. Gospodarenje otpadom je naš drugi uskličnik s kojim idemo u borbu za vaše glasove. Treća točka našega programa je odgovorno gospodarenje tlom.
Svoje mjesto ondje traže iz Pokreta za životinje, a nositelj njihove liste Marcel Maglica u studiju Medija servisa istaknuo je što sve muči ljude po pitanju životinja.
Veliki problem uličnih mački, pasa. Samo u gradu Zagrebu su procjene da postoji između 5 do 20 tisuća uličnih mački. I ta brojka, naravno, ja sad malo bacam veliki razmjer toga, ali to je zato što ne postoje nikakve službene brojke.
Sva predstavljanja možete pronaći na YouTube kanalu Medija servisa i našim društvenim mrežama. Za Medija servis, Bruno Perić.
Europski izbori.
Sjajna vijest za hrvatski film stigla je s Međunarodnog festivala u Cannesu. Kratkometražni film Čovjek koji nije mogao šutjeti, redatelja Nebojše Slijepčevića i producenata Katarine Prpić i Daniela Peka, osvojio je Zlatnu palmu, a triumfirao je u konkurenciji s još 10 naslova. Radnja filma smještena je u 1993. godinu i ratnu Bosnu i Hercegovinu, kada putnički vlak na liniji Beograd-Bar zaustavljaju paravojne snage u akciji etničkog čišćenja, a dok odvode nevine civile, samo jedan od 500 putnika usuđuje im se suprotstaviti. Prva je ovo nagrada iz Cannesa za našu zemlju od osamostaljenja.
Pregled tjedna.
Prvi radni tjedan vlade i prve nesuglasice koalicijskih partnera obilježili su dane za nama u Hrvatskoj. Na svjetskoj sceni Međunarodni kazneni sud traži da se uhite čelnici Izraela i Hamasa, najavljena su nova priznanja Palestine, a usvojena je i deklaracija o Srebrenici. Tjedan je rezimirala Kristina Bubnjević.
Prvi radni tjedan nove vlade počeo je bezbrižno. Novi ministri preuzeli su svoje resore te zajedno sa starim ministrima sudjelovali na prvoj sjednici koja je donijela građanima dobre vijesti. Niže cijene goriva i manje trošarine na energente. A novi saziv mogao bi donijeti dobre vijesti i samim ministrima u vidu osjetno većih plaća. Oporba podržava tu odluku, naravno jer bi veće prihode donijela i njima. Zastupnica Možemo Sandra Benčić i šef SDP-a Peđa Grbin.
Zaista mislim da su plaće ministara, dakle oni koji sudjeluju u vladi, zaista preuzimaju veliku odgovornost. Sada, mislim, neproporcionalne u odnosu na sve druge plaće, premale su.
A je li 40% previše? Mislim da ćemo se svi složiti da
Građani i institucionalni investitori ponovno mogu ulagati u trezorske zapise, a cilj je uplata od 900 milijuna eura. Treći je to kruga počinje 27. svibnja, odnosno 4. lipnja. Najavio je ministar financija Marko Primorac.
Za trezorski zapis roka dospijeća 91 dan, građani će uplaćivati 990,74 eura, a od dospijeću će dobiti 1000 eura za jedan trezorski zapis. Kada govorimo o trezorskom zapisu roka dospijeća 364 dana, tu se uplaćuje 964 eura i 88 centi, a od ospijeću se dobiva također nominalni iznos od 1000 eura.
A prvi puta, otkako je prije nekoliko dana treći puta preuzeo premijersku funkciju, Andrej Plenković ugostio je Media Servis. U intervju tjedna rekao je da neće objaviti koalicijski sporazum s Domovinskim pokretom. Otkrio je li SDSS unio nemir u odnose s partnerima, a osvrnuo se i na plinski biznis ministra gospodarstva Ante Šušnjara, te mogući sukob interesa ministra turizma Tončija Glavine.
Ma koalicija normalno radi, funkcionira. Svi ovi koji mjesto se bave Milanovićem i njegovim kršenjem ustava i teškim porazom ljevice se bave novim ministrima HDZ-ove vlade. Dakle, to je takozvani trivialno-revijalni sport nakon izbora.
Zahtjev tužiteljstva Međunarodnog kaznenog suda da se zbog zločina počinjenih tijekom sedmomjesečnog rata u Gazi uhite vođe Hamasa, ali i izraelski čelnici, izazvao je burne, ali podijeljene reakcije svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Nečuvena odluka tužitelja ICC-a Karima Kana da zatraži naloge za uhićenje demokratski izabranih čelnika Izraela moralna je sramota povijesnih razmjera. To će baciti vječni žig srama na međunarodni sud. Izrael vodi pravedni rat protiv Hamasa, genocidne terorističke organizacije koja je izvršila najgori napad na židovski narod od holokausta.
Međunarodni sud pravde pak je naredio Izraelu da odmah zaustavi ofenzivu na palestinski grad Rafu. Priznanje Palestine najavili su Norveška, Irska i Španjolska, nakon čega je predsjednik Republike Zoran Milanović poručio Plenkoviću. Trebamo zauzeti stav.
Tu ne može biti prva i zadnja odluka Plenkovića, šta njemu privatno najviše odgovara. Ima argumenata za priznanje Palestine, ali ima još više argumenata za razgovor. I ukoliko se odlučimo za priznanje Palestine, to svakako nije ili neće biti napravljeno da se napakosti Izrael.
Unatoč žestokom protivljenju čelnika Srbije i Republike Srpske, Opća skupština UN-a izglasala je rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Njom se ne osuđuju Srbija i Srbi, niti im se nameće kolektivna krivnja, već se osuđuje poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
This is not about reconciliation.
Ovdje nije riječ o pomirenju, nije riječ o sjećanju. Ovo je nešto što će samo otvoriti stare rane i stvoriti potpuno političko rasulo, ne samo u našoj regiji, nego čak i ovdje u ovoj dvorani.
Poruka je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, dok je čelnik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio prijetnju o razdruživanju BiH ako rezolucija bude usvojena. Stotine tisuća građana oprostilo se od iranskog predsjednika Ebrahima Raisija koji je poginuo u helikopterskoj nesreći. Iran je proglasio petodnevnu žalost, pokrenuo istragu o nesreći te najavio novi izbori su 28. lipnja. Dodajmo na kraju da je Dinamo tituli najboljeg kluba Supersport HNL-a pridružio i krunu Hrvatskog nogometnog kupa, nakon što su modri u uzvratnoj utakmici pobijedili Rijeku. To je 17. naslov za nogometaše s Maksimira. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
U susret na dolazećem europskom prvenstvu, Vatrene je zbog bronce sa svjetskog prvenstva u Kataru odlikovao predsjednik Republike Zoran Milanović. Sve na Pantovčaku pratio Sven Tubak.
Prije nego što odu za Rijeku, Vatreni su kao i nakon odličija u Rusiji 2018. odlikovani na Pantovčaku. Desetorica igrača primili su odlikovanje kao i cijeli stožer, a predsjednik Zoran Milanović im je poručio.
Zadajete nam mali problem jer vaši uspjesi nisu paralelno praćeni sa rasponom i dijapazonom odlikovanja koje država ima predviđene, tako da neki od vas već jesu odlikovani, neki će biti odlikovani danas, a očekujemo da će taj problem pod navodnim znacima koji imamo s vama se nastaviti, da ćete nam stvarati još više problema i da Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja tamo gdje je stala, a stala je na visokom pijedestalu uspješnosti za jednu malu zemlju kao što je naša.
Izbornik Zlatko Dalić zahvalio se i u ime onih koji zbog klubskih obaveza nisu mogli biti prisutni, te poručio.
Čast nam je ponos primiti odlikovanja. Hvala vam u ime Nogometnog saveza, hvala vam u ime svih članova reprezentacije. Hrvatski sport i reprezentacija su jedan od najvećih brendova, ako ne najveći brend Hrvatske države. To smo zavrijedili svojim uspjesima, radom, ponašanjem, rezultatima i vjerujem da će tako biti i dalje.
Više o ostalim novostima vezanima uz reprezentaciju i sport donosi Marko Pavičić.
Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči priprema za europsko prvenstvo koje 14. lipnja kreće u Njemačkoj. Izbornik Zlatko Dalić na početku okupljanja neće imati sve igrače na raspolaganju jer neki od njih još uvijek imaju klubske obveze. Očekuje se kako će prve treninge na Riječkoj Rujevici odraditi 12 igrača, a onda bi iz dana u dan ta brojka trebala rasti, tvrdi Dalić.
Kompletirat ćemo se u hodu, svaki dan će neko dolaziti, definitivno 3. lipnja trebali biti svi na okupu. Nadam se da ćemo biti svi zdravi, da neće biti nekakvih ozljeda ovo vrijeme.
Spisak od 26 igrača za Euro je poznat, ali može doći do promjena u slučaju ozljede. Po tom pitanju jedini je veliki upitnik na Nikoli Vlašiću, ali prema riječima izbornika oporavak ide jako dobro. Hrvatska prije Eura ima dva pripremna dvoboja. Prvi je protiv Sjeverne Makedonije 3. lipnja, a drugi protiv Portugala 8. lipnja.
Mislim da će ono što će biti ključno biti tih 5 dana, 6 u Berlinu prije Španjolske. Tad ćemo doći nakon Portugala sa nekakvom slikom što je bilo na te utakmici i imat ćemo 5 dana vremena za ispraviti, popraviti, korigirati. Neke velike eksperimente nećemo raditi, mislim za tim nema potrebe, zna se naš način, naš stil. Ono što mi radimo, sada mi nešto puno mijenjamo, niti imam potrebu, niti imam želju. 6 godina radimo slično, isto, 6 godina pravimo velike rezultate, prema tome nemam potrebe da nešto novo izmišljamo.
Očekivanja nacije su velika, a toga je svjestan i Dalić.
Ona jesu zaista i opravdana su s obzirom na ovo što smo napravili svih ovih godina. Znam da će biti to jako, jako popraćeno sa svih strana i da to isto može nam dati energiju, novu snagu kad mi dođemo pa vidimo koliko će biti naših navijača. Ja sam uvjeren da će u Berlinu biti preko 100.000 Hrvata po gradu na utakmici, minimum 50.000 jer ćemo se mi za karte snaći. To je ono što će nam dati energiju veliku.
Hrvatska europsko prvenstvo otvara 15. lipnja protiv Španjolske. 19. lipnja na rasporedu je dvoboj s Albanijom, dok 24. lipnja Vatreni igraju protiv Italije. Sezona Supersport HNL-a dolazi svom kraju. Od završetka još jedne sezone dijeli nas samo jedan dvoboj. Ona je između prvaka Dinama te budućeg drugoligaša Rudeša. Utakmica se igra na Maksimiru od 17.30. Nakon dvoboja i kratke proslave naslova na stadionu, nogometaši Dinama otvorenim autobusom kreću prema trgu Bana Josipa Jelačića, gdje ih očekuje veliko slavlje s navijačima nakon teške sezone u kojoj su došli do dvostruke krune. Posljednji puta modri su ovakvu proslavu naslova imali prije 17 godina, kada su ih do titule predvodili Luka Modrić, Vedran Čorluka, Ognjen Vukojević, Eduardo da Silva i brojna druga velika imena. Za kraj recimo kako od 20 sati drugi dvoboj finala košarkaškog prvenstva Hrvatske u Zadru igraju istoimeni domaćin i Split, a prednost 1-0 u seriji imaju Splićani. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, nastavljena istraga oko pada zrakoplova Cessna, uzrok nesreće još nije poznat.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
U redu je i vodio Tonči Gabelić.